sun raadiyoonii sagalee Ameerikaati. raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo wiixataa haga jimaataa galgal saa lamaa wadhakka haga sa'aatii sadiitti meetir baandii 22, 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo ammaan tan jalqaba.
Maayami haadhi asuutu bushaan galmaa deemtu yeroo nitti ala tufe iddoo waan hin jirree fi. Dallaa horii keessatti dhalatee cubbuu keenyatti nu fayyisuudhaaf waaqarraa ifa guddootu ta'e.
Qophiitti handhaar waa'ee kiristimaasii yookaan ammoo dhaloota yesoo kiristootiif qopheessinu keessa qophii argamnu keessaa taammaan tan caqabtan tun hag tokko itti dachaanaa nu caqasaa jenna. Kibxata muddeen 25 bara 2012 isaanii kiristaanaatiin guyyaa dhaloota yesoo kiristootiin waaqii isaaniin gahee jenna. Bara 2013 illee ga'uuf guyyuun xiqqaa tokkotti al jira. Bari itti aan kun karoobaaf nagaa, kaquufaaf gabbinna, karummaataaf bultumaa nu haa ta'uu jecha nagaa sanfuuna waliin qa'ee san nagaa ani solaala keessan keessummeessa.
Anis kanneen ayyaana kiristimasii yookaan dhalata yesus kiristoon ayyaaneffattaniin bagattiin sin ga'e jechaa oduun arra qabu keessa hoogganaan kaatolika roomaa poop benedikt kanarra guutummaa addunyaatti ayyaaneffamu kan ilaalchisuudhaan waamicha dhiyeessaniin akka biyyoota hokkarri keessatti geggeessamu keessatti nagaan bu'u gaafatanii jiru kan oduu arra sin dhageessisuun immoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya.
Ayyaalam kiristaanii addunyaa lafaa yesoo kiristoon bara 2000 wayitiin duratti itti dhalate Israa'el Beetleheemii haga mummee lafaa cufattuttu dhaloota yesoo kiristoo ulfeeffacha kaan ammoo firaaffiidhaan walitti yaa'ee gammachuuf waan gargaraatiin keessa jira. Tan irratti waan isaanii qopheessineet jira. Itoophiyaan filannoo naannoleetiif bulchiinsaatti qophaa'u jirti. Paartileen mormituu Itoophiyaatti bulchiinsi haaraan jalqabuu fi waa hojjetamu malee jedhaniitiin irratti walii galaniituttuun waan har'a qabnu keessa haa tokko dutta sana gar namoota jechaan.
Hoogganaan kaatolika roomaa poop benedikt kanarra guutummaa addunyaatti ayyaaneffamu guyyaa dhalata yesus kristos ilaalchisuun dhaamsa dabarsaniin siriyaa dabalee biyyoota addunyaa lafa hokkaraa ta'an keessatti akka nageenyi bu'u waamicha dhiyeessan. Biyyaa uummanni kuma hedduun hokkara mormii mootummaa keessatti geggeessuuf keessatti dhume siriyaa ilaalchisuudhaan ennaa dubbatan uummata biyyattiif nageenyi ni dhufa jechuudhaan dubbatanii jiru hoogganaan kaatolika roomaa kun. Waltajjii Saint Peter's Basilica deebi'a. Waltajjii Saint Peter's Basilica irraa dhaamsa dabarsaniin imaltoota amantii kuma hedduu lafa jala isaanii jiruurra dhaabbataniif haasawa godhaniin akka dubbatanitti biyya leellistoonni Alqaayidaa gartokko biyyatti qabatanii jiran maali? Akkasumas biyya shororkeessonni duula dhiiga dhangalaasisu keessatti geggeessan Naayijeeriyaa keessattillee akka nageenyi bu'u waamicha dhiyeessanii jiru. Gama biraatiin imaltoonni amantii kuma hedduutti lakkaa'aman ayyaana dhalata gooftaa yesus kristos yookaan kirismasiif jecha magaalaa Beetleheem kan bulchiisa falastiinotaa kutaa West Bank keessa jirutti wal ga'anii jiru. Roobert Berger achirraa gabaasee jira. Jaalannetu dhiyeessa.
Beetleheem keessatti dhiironnii fi durboonni falastiinotaa kanneen iskaawtiidha jedhaman hiriiranii waltajjii Manger Square jedhamu keessa yeroo darban ayyaanni guyyaa dhaloota gooftaa yesus inni baranaa kabajamuu jalqabuusaa hubachiisee jira. Faalisxinoonnii fi amantoonni ayyaana kanaaf jecha guutummaa addunyaarraa gamasitti malan kuma hedduun dhiironnii fi durboonni hiriiranii waldaa beekamtuu Church of Nativity jedhamtu dura yeroo darban daawwataa turan. Waltajjii Manger irratti amantii fi sabboonummaa faalisxinotaatu wal makee mul'ata ture. Mukti gaattiraa guddaan dhaabame ibsaa adda addaa fi alaabaa faalisxiinotaan faayame. Maarkas Mundi as Yuunaayitid Isteets kutaa Filaadelfiyaa irraa ayyaana kanaaf gara Beetleheemitti male.
I've been to places like Italy and Paris where there's gigantic cathedrals but there's something very special about Bethlehem.
Lafa waldootiin kiristaanaa yookaan kaatedraaloonni guguddoon keessa jiran kan akka xaaliyaaniif paaris faallee dhaqeen jira. Garuu kan Beetleheem baay'ee adda. Sababaansaa jalqabbiin waan hundumaas waan ta'eef iddoon dhalachuun gooftaa yesus kiristoos jalqabatti kabajame as waan ta'eef jechuu kooti. Kanaaf waan addaatu namatti dhageessisa. Baay'een jaalladha.
West Bankiin bulchaa kan jiran aangawoonni Faalistiin hafata diima keessummootaaf lafarrafanii turan garuu lakkoofsi daawwattoota gama sanatti malani baranna xiqqaatee jira. Sababiin isaas walitti bu'iinsa baatii darbe Gaazaa keessatti Israa'eliif Hamaas gidduutti uumame ta'uun ibsamee jira.
Afrikaa kibbaa keessatti immoo jala bultiin guyyaa dhalata Yesuus Kiristoos baqattoota biyyoota Afrikaa hedduurraa gara biyyattiitti godaananiif guyyaa walga'ii isaanii ta'ee jira. Hedduun isaanii Afrikaa keessatti qubata argachuudhaaf kan rakkatan ta'uyyuu galgala kaleessaa abdii qaban ibsachuuf isaan gargaaree jira jedhama. Gabaasaa Emily Iyoob Johannesburg irraa ergame soraatu dhiyeessa.
Amantiin guyyaa akkana kana manneen amantii waan akka akkaatiin nama isaanii keessummanii qophii akka akkaa qabanillee mani amantii kiristaanaa damee metoodist kan dhageettan kunin Johannesburg keessa gara wadhakkaa lafaa gul jira. Nama Afrikaa gargaraattu biyyi gargaraatii baqaa dhufettu waaqa ofii kadhachuuf asitti yaa gosa hedduutti walitti dhufaa jechuu agi guddaan Zimbaabwee, Koongoo Dimokiraatittii fi Rippaabilika Kondiyaarsii, Mozambikii fi warri Naayijeeriyaa illee keessum jira. Mani amantii kunin amala tokko qaba. Akka amala isaattu nama gosa hedduu kabaqaaf as dhuuf hin qubachiisa. Seer waaqaallee barsiisa. Dubbii waaqaallee akkanuma barsiisa. Pool Vaayiraan paasterii mana amantii kanaati. Mani amantii kennu kun lafnamii hedduun keessumattuu baqataan rakkoo garaagaraa keessa bahee as ga'e afuuritti fudhatu waan isaan argan hedduu kasaan kee dabran argaa akkanaan jajjabeessina jedhinilleen tanumaan qalbii fiitii wal'aanachuuf as yaa'a jedhu.
Many of them face issues of identity. Many of them face issues of legitimacy. Many of them face issues of esteem.
Warra kan keessa hagi guddaan eenyummaa fi barbaaduuf rakkata. Hagi guddaan ammoo nu warri seeraati jedheetiin of gaafachaa rakkata. Hagi guddaan ammoo nu warri cubbuuti jedheetiin gaafii amantii of gaafata. Lafa qilmee namaatti jiraachaa hin baay'een ta'an keessa dhufanii ofi fayyisuu fi asitti wal'aanachuu jiran. Nama akkana kana waan isaan jajjabeessatti dubbachuu tanumallee wanni barbaachisaalleen dhuguma tanumallee. Tan tolchuun ammoo akkuma wami xiqqaatti tolchanii keessa bahanii miti. Taatullee qalbii isaanii jajjabeessanii akka isaanilleen nam faayidaa qabu ta'uu danda'anii tan hubachiisuu jedhu paastoriin kunin. Namni yooyyuu waaqa kadhatee gadi yaa'u namni hedduun balbal durta taa'ee kaanin haasaa ganni xiqqaan duratti ammoo baqata akkuma hedduuttu hagi guddaan Zimbaabwee dhufeetiin mana amantii keenya kanatti baafatee jirti. Gaafatamaan amantii kunin hawwaniif ijoollee didiqqoollee nama guddaa xiqqaallee nama hedduutti keessa jira. Namni haga 800 asum oolee bulaa jenna. Mani amantii kiristaanaa damee metoodist kaa Johannesburg jedhu kun amal tokko akkuma reefu jedhu namni baqataa biyyi hedduutu asitti dhufeetiin qarqaarsa argatallee gaafa ganna hedduun duratti namni Zimbaabwee 10,000 hedduun akka biyyi kanatti baafatellee mani amantii kanaatti simateetiin rakkina akka akkaa keessaa isaan baasee qarqaara ba'e. Namni hagi tokko gari yaa'uyyuu dhabeetiin hagi gannu 10,000 asuma keessatti qarqaarsa gachaa ba'e. Afrikaan kibbatuun baqaa itti yaa'antuun qarqaarsi malee. Biyyi qarqaaruma yookaan baqata qarqaaruma illee biyya seera jabaa baafatteetiin daarii ofii akka namni seera maleetti yaanullee eegattu. Wamtaateef uyyuu Afrikaan kibba biyya abdii ta'ammallee namni waan hedduuf abdateetiin baqaaf itti yaa'u. Akka iddoo tana keessa lakkaanii arganitti ammoo biyyi tana keessa baqata haga 2,000,000 baqaaf biyyi tana keessa qubateetiin as keessa jira. Tunin ammoo ganna 10 dabranii ooyyuu walitti ilaalanii namni biyyi tanatti baqatu dabalaa deemuu jira. Biyyi tunillee achiin biyyatti baqatanii achiin biyya waan hedduuf abdatan ta'uu jirti jedha gabaasiin achi arganne.
Pireezidaantiin Afrikaa kibbaa Jaakob Zumaa ka 7-2 hospitaala Pirootooriyaa keessatti wal'aanamaa turan hoogganaa biyyattii duraanii Neelsen Maandeellaa amma ka baay'ee wayyaawanii mul'atan ta'uu dubbatanii jiru. Arra guyyaa ayyaana dhalata Kiristoos eegaa. Ilaalchisuudhaan eegaa qabsawaa farra paartaayidii beekamaa jaarsa umriin 94 kana daawwatanii booda kan kana dubbatan Mr. Zumaan Mr. Maandeellaan warra isaan dubbisan arguu isaaniitti akka gammadan kan dubbatan Pireezidaant Zumaan doktoroonni isaan wallaananillee baay'ee gammadanii jiru jedhanii jiru. Gama biraatiin immoo waaqeffattoonni ayyaana kirismasii ayyaaneffatan 10,000 kanneen lakkaa'aman irra Maandeellaaf kadhachuudhaaf walitti qabamanii jiran jedhamee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Leellistoonni mirga dhala namaa kan Siriyaa finciltoonni magaalaa gama kaaba biyyattii kan daangaa Tarkii irra jirtu tokko qabachuu isaanii dubbatu. Humnoota mootummaa torbanneen hedduuf magaalattii marsanii turan rukkutanii ari'uudhaan arra ganama magaalaa Harem jedhamtu kana qabatan jedhu finciltoonni. Magaalattiin qabamuun ishee daangaa finciltootaa gara Turkiitti babal'isa jedhame jira. Siiriyaan akka gaazexoonni alaa biyyattii seenanii hin gabaasne waan uggurteef jecha madda walabarraa oduu kana mirkaneeffachuun hin danda'amne. Aangawoonni Israa'el lafa daangaa Israa'el ka bara 1967 dura cina jirtu ganda magaalaa Jerusaalem keessa jirtu tokkotti apaartimentiin 1200 ol akka ijaaramu karoora bahee raggaasisanii jiru. Ministirii dhimma biyya keessaa Israa'elitti koree ijaarsa Yerusaalemtu kana mirkaneesse jedhame jira. Apaartimentoota 930 kanneen battaluma ijaaramaniif 300 ka booda ganda Giiloo jedhamtu Beeteleem kibbaa cina jirtutti ijaaraman of keessaa qaba. Proojektiin kun oduun irraa qabnu kanuma.
Tam caqasuu jirtan turraadoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teennadoo caqasuu jirtan www.voaafaanoromoo.com irraa qophii teen cufaa iyyuu caqasuu dandeettan achirra argachuu illee dandeettan. Akka paartileen mormituu Itoophiyaa jiran marii dhiyootan Finfinnee ta'an irratti walii galanitti paartileen mormituu Itoophiyaa bulchiinsa haaraa ijaaruun hojii isaanii ta'a ta'uu malte. Akka ogeessi yuunivarsiitii Finfinnee tokko marii Samaayawii paartii jedhan qopheessitee yaamti irratti jedhetti tunin yooyyuu eegarii hojiitti deebi'anillee paartii tan qarqaaruu dandeetti jedha Iskindir Fireewuutti nu erge jalanne.
Dilbata darbe mooraa garee Buluu Paartii jedhamu keessatti mata duree sirna lubbuu dheeratu ijaaruuf aadaa siyaasaa haaraa Itoophiyaa keessaa jedhu jalatti ibsi kennamee jira. Ibsa kana kan kennan yuunivarsiitii Finfinneetti waa'ee seenaaf aartii kabarsiisaniif qoratan obbo Ababaawaa Ayyaalee turan. Sirnatti fufiinsa qabu ijaaruu fi aadaa siyaasaa haaraa uumuu akka danda'amuuf hawaasa keessatti waan ifa ta'e uumuun barbaachisaa ta'uu dubbatan. Paartileen mormituus kun waan barbaachisu ta'uu fi yeroos ka fudhatu ta'uu hubachuu qabu jedhu obbo Ababaaw. Sirna saba hundumaa tokko gochuun ijaaru barbaachisaa ta'uun akkasumas kana gochuuf waggaa 15 sanaa ol akka fudhatu dubbatanii jiran. Kun immoo paartileen gara aangootti yeroo dhufan daandii hordofuu qaban irratti wabii kennaa jedhaniiru.
ጭቆናን የሚቆንን ብዝበዛን ሌላውንም አይነት ፖለቲካዊ ጫናዎች በህዝቡ ላይ ተደረጉ።
ጭንቁርሳቱ ገዬ ሳሚንሰቱ ተይ አከሱመስ ዲባ ሲያሳቱ መተረትራወተሜ ጀዴ ፓርቲን አባሩቶኮ አንጎ የሮቀበቱ ዲሞክራታዋተው ሳቲ ወቢ ማሊቀምነ ዴቢንሳ ወቢን እንጅሩ ከጀዱ ከናፍ ስርነሳዮ ጃርቆፈ ወቢ ከነርገኑ
ስርን ጅጅረመ ከየሰት ገጌፈም ጅራቹ ቀባ ከናፍ ሄር ብየቲ ፊጃርሲ ዋሳ barbaachisaadhaa jedhu kana ijaaruuf yeroo fudhataa ennaa deemu ihaadig immoo daran jabaataa gaaffiin jedhu ka'ee ture obbo Ababaaw deebii kennaniin ihaadig ammoof jabeesse fixeera akkuma paartiilee afrikaa keessaa ka birooti miseensonni isaa diinatti ta'aa jiru jabaatee fixee gada deemuu yerootti jalqabe uumamuu mala jedhan aadaa siyaasaa haaraa uumuu isa jedhu kan ilaaleen ibsa kennaniin.
Ekalee ihaadig dhawu. እከሌ ድርጅት ነው እከሌ ሰማያዊ ነው ኦኬ ሶስቱም
አበሉን ኢሃደግ አበሉ ቅንጅትዳ አበሉን ፓርቲ ሰማያዊ ፍንጀሩፍ ሚሰንሳተው ፓርቲ ለከነ ሰደን ከሳደገሩፍ ምርጋውል ቅጤቀቡ ከነሰ ተኮ ቃንስታ ከነሰ ካኒ ቦንሳ ወንት ተውፍ ሰበባን ተኮ ዩንጅሩ
ኢሃደግ ተኡሳፍ ሰበባን ቀቡጅራ ገሩ ሰነይኑ በኑ ሚሰንሳ ሳተኡፍ አከዲናት ላለሙን ቀቡ አከኒ ያደ ሳጅጅሬ አቺበው ጎቹን injifannoo guddaadha jedhan. Nama alaa miseensa gochuu otoon taane paartii biraarraa miseensa baasanii fudhachuun waan guddaadha. Kana gochuuf olaantummaan haamilee qabaachuun barbaachisaadha jedhu obbo Ababaaw. Mormitoonni tokkummaa dhabuun ihaadig aangoo qabatee akka turu sababii tokko jechuudhaanis hirmaattota keessa ka dubbatan ni jiran.
Tamsa akkasuma jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti akka gara keennatti guyyaa sa'aatii 12:45 deemuu jirti. Isaniin biyyiirtan illee gargar garsaan 2:45 jirtanii har'a addunyaan guyyaa kiristimaasiitii guyyaa dhaloota yesoo kiristootii Al Greens nama sirba beekamaa baasuun faaruullee beekamaa akkanuma baasuu jiru. Guyyaa kana kana jaalala yaadachuu malee jaalala addunyaan dhabdita na barsiisuu malee jedha Al Greens. Can't find something to believe.
but so much faith in people who are lying. They are so easy to deceive them. There ain't no mystery. They know the word set them free. They're for all the world to see. When you've got it on your side, there's no reason left to hide. You gotta give it to receive it. Why must it be the sight of something burning in the night to make us hunger for the day? Oh, it ain't no mystery. Love enough to let it be. Everybody knows the way.
Al Greening kun gurraalee Ameerikaa bara hedduun duratti iyyuu sirba baafatti beekamaa keessa tokko illee nagar jaarsa gannaa 66 hin galateeffannataa caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Akkuma reefullee jennee kiristaanii addunyaa irratti guyyaa dhaloota Yesuus Kiristoos ulfeeffachuu jira. Tan irratti wantu jubeen biyyi keessaa fi biyya laalle irratti waan isheen qopheessitetti jira. Garaa qophii kirismaasii yookaan garaa qophii dhaloota Yesuus Kiristoos kan qophaa'e kanatti san dabarsa.
Fayyisaan isiniif dhalateera. Inni immoo Kiristoos goofticha. Milikkinni isaa immoo kana. Mucaa wayyaan itti maramee siree horii keessaa nyaattu irra ciisu hin argitu isaaniin jedhe.
Guyyaa har'aa kiristiyaanonni naannolee addunyaa garaagaraa keessa jiraatan ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus ayyaaneffachaa jiran. Ayyaana kana laalchisuudhaan qophii addaa irra qindeessine keessatti lubi waldaa kiristiyaanaa naannoo Waashingtan DC jiru kan waldaa Baltimoor luba Tashoomee Wagees ergaa ayyaana dhalootaaf nuuf dabarsanii jiran.
Dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2012 kanaa fi bagattiin isin ga'ee jedha. Maqaa waldaa Oromoo Baltimoorii fi maqaa maatii kootiini. Akkasumas immoo waggaa inni itti adeemnu 2013 waggaa nagaa. Waggaa jaalalaa, waggaa araaraa, waggaa tokkummaa akka isinii ta'uuf hawwa kooti. Waan gaarii akka hojjennu gara waaqayyootti akka guddannu waaqayyoon nu gargaaru. Dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo hundumaa yaadnu naannoo keenyaas wanti godhamu maatii keenyaafis walii keenyaafis namoonni iddoo garaa garaa jiranis waa'ee kennaati waan isaan yaadanii. Kanaaf caalaatti egaa wanti yaadamu waa'ee kennaati jechuudha. Kanaaf waldaan kiristiyaanaa waayee kennaa kana dhaalchise namootaa fi waaqayyo kennaan ni kenne kennaan hundumarra caalu kennaa isa waaqayyo ilma isaa biyya lafaaf kenne ta'uusaa hubachiisuu yaalu jechuudha. Namoonni garaagaraa aadaa garaagaraa keessatti iddoo garaagaraa keessatti akka garaagaraatti yaaduu danda'u yaadi isaanii caalaatti gara kennaa isa kan foonii isa ijaan argamu gara sanatti duudhamuu danda'a. Garuu waldaan kiristiyaanaa isa kanarra dabarsite kennaa inni waaqayyo namaa kenne kennaa inni hafuuraa waaqayyo tokkicha ilma isaa inni biyya lafaaf kenne hammam barbaachisaa akka ta'e hammamis immoo quufsaa akka ta'e akka isaanii hubatan gochuudha hojiin waldaa kiristiyaanaa. Kanaafi wangeela keessattis kan barreeffame Roomee 8:32 irratti waaqayyo tokkicha ilma isaa utuu hin mararsiifatin erga tolanuuf kenne waan hundumaas immoo isaa wajjiniin tolanuu kennedha. Kanaaf waaqayyo ilma isaa biyya lafaaf kenne jechuudha. Sababiinni ergeefis immoo akkuma Yohaannis duraa boqonnaa 4 keessaa dubbifnutti furii cubbamootaa akka inni ta'uuf erge biyya lafaatti. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni dhufee biyya lafaatti dhalate egaa furii cubbamootaa furii ilmaan namaa cubbuutti fuluudhaaf akka inni dhufeti dubbata Yohaannis. Yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufee biyya lafaatti dhalate nagaa fidee dhufe, gammachuu fidee dhufe, tokkummaa fidee dhufe, jaalala fidee dhufe. Kanaafiti yeroon dhalate ergamaan waaqayyoo yommuu dhufee tiksoota warra naannoo isaatti dubbate hin sodaatinaa. Har'ani misiraachoo isinitti hima kunis immoo nama hundumaaf kan ta'u jedheetu Lukaas boqonnaa 2 keessatti lakkoofsa 9 qabee dubbata. Kanaafi ayyaanni baranaa dhaloonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kuni kan nagaa, kan fayyinaa, kan eebbaa akkuma inni isiniif ta'u kennaa waaqayyo isiniif kenne kanas immoo akka isin caalaatti kennaa isa waaqayyo ilma isaa isiniif kenne kanarratti yaaddanii fi hawwii kootii fedha kootis waaqayyo gooftaan jireenya keessan eebbisu barri kun bara nagaa isiniif haa ta'u, ayyaanni kun ayyaana nagaa isiniif haa ta'u, waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu.
Biyyarraa akkasumas as Ameerikaa jiran ayyaana kan attamiin akka ayyaaneffatan gaafannee jirra.
Seenet Daawud Wallaggaa Dhiyaan jiraadha.
Waggaan kee meeqa?
11.
Ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos attamittiin ayyaaneffattaati?
Maatii koo wajjin kirismasii ijaarree waaqayyoo waaqeffannee nama sollaas waamnee gammachuudhaan waaqayyoon itti jechuudhaan waanni ittiin nu geessisa isa jennee ittiin wantiidha.
Gooftaa Yesuus Kiristoos dhalachuun isaa siif hiika maalii qaba?
Injinnii anaaf qabu. Waaqayyoo dhalatee cubbuu koo irraa na fayyisee abbaa koo gooftaa koo abbaa araarsaa jaalalaaf tokkummaa nuu kenneera dhalate.
Mee faarfannaa galataa keessaa tokko naaf faarfadhu sagalee kee ol kaasi.
Galaa san guutee dhufee afaan koo wallaa falaaleef mataan diina koo. Halleluyaa galateeffamii ulfaadhu gooftaa baraan jedhamii. Halleluyaa galateeffamii ulfaadhu gooftaa baraan jedhamii.
Seenet Daawit, baga ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoosiin si ga'e.
Hojjinumaan baga jedhu.
Gammachuudhaan guutamneerra. Kan keenya si kamera gooftaan Yesuus gooftaa keenya waaqa faanis abbaa keenya gooftaa namaan ileelchina gammachuudhaan guutamneerra kan keenya si kamera gooftaan Yesuus gooftaa keenya waaqa faanis abbaa keenya gooftaa namaan ileelchina.
Mee maqaa kee natti himi.
Gammachiisee Maanee Gaaddisaa.
Umriin kee meeqaati?
9.
Eessa jiraatta yeroo ammaa?
Miniyaapoolis.
Baga ayyaana dhaloota gooftaa geesse?
Atis baga geesse.
Yesuus Kiristoos maaliif akka dhalate beektaa?
Beeka.
Mee natti himi.
Cubbuu keenyatti nu fayyisuudhaaf.
Dhalate?
Yeroo
inni dhalate sana maaltu ta'e mee natti himtaa? Mee natti himi mee?
Waaqarraatti ifa guddaa ife.
Achi yoo?
Maariyaamii haati Yesuus utuu isheen galmaa'u deemtu yeroo inni itti dhalatu ga'e. Iddoo waan hin jirree fi dallaa horii keessatti dhalatee waaqarraa ifa guddaatu ta'e.
Mee ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos ilaalchiftee macaafa qulqulluu keessaa lafa naa dubbiftu qabdaa beettee dubbiftaati?
Qaba.
Mee naa dubbisa.
Ifichi dukkana keessatti ifa dukkanichi immoo danda'u Yohaannis 1:5.
Ayyaana kanatti amitti ayyaaneffataa jirtaati?
Cheerchiin deemnaa, hin faarfannaa, hin karannaa, cheerchiidhaa gallee mana firoota keenyaa deemnaa, firoota keenya isin bara dhufuu akkasitti ayyaaneffannaa.
Faarfannaa faarfachuu beettaati?
Faarfannaa maali?
Faarfannaa dhalootaa? Faarfadhume.
Ilicha yaa namaa gammaddanii mootii fayyinaa argattanii. Ilicha yaa namaa gammaddanii mootii fayyinaa argattanii.
Gammachiis ijoollee si dhaggeeffataa jiraniif ergaa dabarsitu qabdaa?
Qaba. Yaa ijoolle waaqayyoon sodaadhaa, waaqayyoon jaalladhaa jedheen ergaan dabarsaa.
Tole gammachiis. Baga ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoosiin si ga'e.
Asiinis baga si ga'e.
Galatoomi malee maal jennaree Abuu Yesuus kiyya galatoomi malee maal jennaree
Sanii dhaloota Yesuus Kiristoos walfeeffachuu jirtan cufaanuyyuu baga guyyaa kana geettan jenna. Eeggonni haaraalleen ga'uu jira ammoo galma nagaa karoobaaf nagaa gabbinni hormaataa bultumaa waliin nu ta'u jecha qophii teentaa irraatan maan fixannaa gam kennaan naga keessa nu bulaam sagantaa afaan amaaraa jalqaba nagaa keessa bulaa bora olaa gara waaqee.
Waaqa kiyya galatoomi malee maal jennaree.